Posloucháte Radiožurnál 6 minut po 10. Dopoledním hostem bude pan docent doktor Tonko Mardešič, gynekolog a vedoucí lékař Pražského centra asistované reprodukce Pronatal. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vypadá to, že podle těch statistik je váš obor velice perspektivní, že máte čím dál tím více práce, máte z toho radost?
No, já musím říct, že bohužel máte pravdu, protože pokud se něco nezmění, tak se zdá, že párů, které budou mít problém s početím, bude stále přibývat.
Situace v České republice, alespoň podle ověřených odhadů, jednoznačně ukazuje, že až 4%, a možná už se to i někam pohnulo, až 4% dětí, které se u nás narodí, jsou ze zkumavky. Můžete to potvrdit, je to tak?
Je to kolem 3%, si myslím, v současné době. A je to skutečně tak, a to jsou ale jenom děti po mimotělním oplodnění, protože ty my evidujeme. Ale samozřejmě řada dětí se rodí po úplně jiném typu léčby poruchy plodnosti, protože zdaleka ne každý pár s touto poruchou musí jít na mimotělní oplodnění. Takže těch dětí, které se rodí po léčbě, je minimálně dvakrát tolik.
Když bychom se podívali na tu křivku toho nárůstu, kdy se to všechno začalo vymykat nějakým obvyklostem třeba kolem 1%?
Ono se to takhle úplně přesně nedá říct, protože mimotělní oplodnění se vyvíjí a ta úspěšnost začala výrazně statisticky narůstat, řekněme, v druhé polovině 90. let. A dnes je naprosto nesporné, že mimotělní oplodnění je nejúspěšnější léčbou poruchy plodnosti, kterou kdy medicína měla k dispozici. A to, kolik vlastně dětí se rodí po mimotělním oplodnění v jednotlivých zemích na světě, je závislé především od toho, jaká je dostupnost této léčby, což v hospodářsky rozvinutých zemích znamená především to, jak je nastavená úhrada této léčby. Protože je evidentní, že ty země, které hradí tuto léčbu, řekněme, široce svým pacientům, tak tam je výrazně vyšší procento těch dětí, které se rodí po této léčbě. Příkladem může být například Slovinsko, kde hradí 6 cyklů a mimotělní oplodnění a pokud žena otěhotní, tak se jí to maže a zase může začít úplně od začátku a Slovinsko se dneska pohybuje mezi 7-8% dětí po mimotělním oplodnění.
Upřímně, na druhou stranu, pane doktore, jsou země, kde by váš obor příliš neprosperoval. Předpokládám, že vy znáte výčet těch zemí, kde jsou třeba problémy, nebo v uvozovkách problémy největší, kde lidé potřebují nejvíce umělého oplodnění a kde ne. Tak asi si to umíme představit. Vidíme Afriku, tam to moc potřeba není.
Ono to souvisí celé s demografií, protože pokud se podíváte, tak neustále se diskutuje o tom, jak naše populace stárne a jakmile jednou už se na tuto trajektorii dostanete, tak z ní není úniku. Tak samozřejmě hospodářsky rozvinuté země, upřímně řečeno z tohoto pohledu, musí mít logicky největší problém.
Doktor Tonko Mardešič, hostem dopoledního radiožurnálu, je to jeden z těch hostů, který ještě než přišel, tak už tady na ně čekala v našem mailu velká spousta dotazů. Budeme rádi, když je pošlete taktéž, ať už z našeho webu radiožurnál.cz, anebo na facebookový profil hosta radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál.
Než se v dopoledním radiožurnálu vrátíme k dnešnímu hostovi, máme tady jednu aktuální informaci.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
A právě teď policie obvinila sestru z rumburské nemocnice kvůli úmrtí pacientky z vraždy. 50-leté ženě hrozí 10 až 18 let vězení. Vedení nemocnice právě teď vysvětluje, co se v nemocnici vlastně dělo. Na místě máme reportéra. Jakmile se dozvíme víc, dozvíte se to od nás i vy.
Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
Docent doktor Tonko Mardešič, gynekolog a také vedoucí lékař Pražského centra asistované reprodukce Pronatal, je dnes hostem radiožurnálu. My jsme krátce mluvili o tom, že ve vyspělých zemích, když to možná zjednodušíme, stoupá počet lidí, kteří potřebují od vás pomoci, kteří potřebují umělé oplodnění. A kdybychom se podívali na tu vyspělou západní část zeměkoule, je to opravdu tak zlé?
No, ono to souvisí s tím, jak žijeme a jaké máme hodnoty. Protože je pravda, že jednak stále se zvyšuje počet párů, kde je problém na straně muže. Ale řekl bych, že ještě větší problém je to, že ženy odkládají své první těhotenství do stále vyššího věku. A bohužel věk ženy je zásadní prognostický faktor a je to něco, co my neumíme změnit. Nemůžeme ze 40-leté ženy udělat 20-letou ženu. A s věkem ženy stoupá procento pohlavních buněk, to znamená vajíček, které nejsou geneticky v pořádku. Takže jestliže rok od roku jsme schopni dokumentovat, že se nám zvyšuje věk pacientek, které přicházejí k první léčbě, tak samozřejmě je to čím dál tím větší problém. A je to obrovská výzva pro reprodukční medicínu, ze které vyplývá potřeba genetických dalších testů, vyšetřování, genetického vyšetřování vajíček a embryí, abychom byli schopni zjistit, které z těch embryí je to, které je geneticky v pořádku, dává ženě šanci na těhotenství, eliminovat riziko potratu, případně toho, že se narodí postižené dítě. To všechno sice umíme, ale je to čím dál tím náročnější.
Kdybychom teď měli ženám říct, možná se to některým nebude líbit, ale pojďme říct tu pravdu. Jaký je optimální věk pro početí prvního dítěte? Kdy se stát prvorodičkou?
No, určitě žena má nejvyšší období plodnosti mezi 20 a 25 lety. Řekněme dnes, že do 30 let ještě není problém. Stará gynekologická literatura, ještě když já jsem chodil do školy, říkala, že žena, která rodí na 30, je stará prvorodička a už se na ní koukalo jako na rizikovou ženu. Dneska vlastně téměř jiné byste v porodnicích nenašel, dá se říct trochu s nadsázkou. Ještě do 35 let řekněme, že to většinou není žádný velký problém, ale ten problém po 35 už většinou začíná nastávat a otěhotnět po 40 je většinou velmi, velmi obtížné.
Co je v tomto věku po 35 letech tím nejrizikovějším faktorem?
No, je to právě to, co jsem říkal, že se s věkem zvyšuje procento vajíček, které nejsou v pořádku. Čili v tu chvíli začíná ten problém výhradně na straně ženy, protože to se tady je příroda nespravedlivá. Ten věk se netýká tolik mužů. Plodnost muže zůstává zachována víceméně až do relativně pokročilého věku, ale už jen to tak vůbec není.
Pojďme to teď vyvážit, pane doktore, zůstaňme u mužů. Když k vám přijdou na vyšetření muži, tak předpokládám, že to vyšetření probíhá asi standardním způsobem, začnete od spermií.
Ano.
Co tam po nejčastěji vidíte?
No, vždy plodnost je záležitostí páru, to znamená samozřejmě vyšetřujeme ženu a paralelně k ní jejího partnera. Vyšetření spermiogramu je základní vyšetření, kde se sleduje počet, pohyblivost a morfologie, to znamená utváření spermií. Čili z tohoto prvního vyšetření my jsme schopni potvrdit nebo vyloučit to, že problém může být nebo spoluproblém je i na straně partnera nebo manžela té pacientky.
A jak je to možné, že problémy mužů se spermiemi přibývají? Píše se o tom, že jich je malé množství nebo že mají malou hemživost. Čím si to způsobujeme, pane doktore?
No, kdyby na to byla jasná odpověď, tak by byl velmi slavný. Bohužel ta jednoznačná odpověď není. Jednoznačně se tedy předpokládají nejrůznější civilizační faktory ve své kombinaci. Zdá se, že je to kombinace civilizačních faktorů.
Pokud bychom teď už přikročili po vyšetření k samotnému umělému oplodnění, sice statistiky dávají zapravdu těm, kteří říkají, že ten obor už má spoustu těch rizikových okamžiků takzvaně vychytáno, ale přece jenom, jaká rizika největší jsou při umělém oplodnění? Co se může nepovést?
No, kritickým okamžikem je právě uhnízdění embryí do dělohy, protože vlastně celý vývoj embryí v té laboratorní fázi my jsme schopni kontrolovat a víme přesně, jaká embrya přenášíme do dělohy. Embrya se přenesou do dělohy a potom, aby došlo k otěhotnění ženy, musí se odehrát velmi jemná a složitá spolupráce a komunikace mezi tím embryem a děložní sliznicí. A tam bohužel to je ten klíčový faktor, kde ještě spoustu věcí buď to nevíme, anebo nejsme schopni ovlivnit.
Posloucháte Radiožurnál, doktor Tomko Mardešič naším hostem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
S gynekologem Tomko Mardešičem se bavíme v dopoledním Radiožurnálu o plodnosti a neplodnosti. Přibývá vašich dotazů, zdá se, že jsme opravdu vybrali téma, které hýbe společností a naplňuje vaše čekárny. Pane doktore, můžete popsat, jak vypadají některé ty zákroky? Ptá se tady jeden z našich posluchačů. Konkrétně dotazuje se na laparoskopii kvůli prokázání průchodnosti vejcovodů. Jak dlouho to trvá? Je to bolestivé?
Ale laparoskopie je endoskopická metoda, která se provádí v celkové anestezii, takže pro pacientku vůbec není bolestivá, protože ten zákrok prospí. Pakliže se jedná o opravdu jenom diagnostický zákrok, kde se neoperuje, neprovádí žádný výkon současně, tak je to záležitost na 10 minut.
A ostatní zákroky, které s tím souvisí, je tam řekněme něco, co zájemce o oplodnění vyřadí na nějakou dobu z běžného života?
Upřímně řečeno, nikoliv. My, když jsme začínali koncem 80. let s mimotělním oplodněním, tak to byla akce, kdy pacientka ležela 14 dnů v nemocnici, odběr vajíček se prováděl v té době laparoskopicky, vyžadoval to anestezii, často se dokonce prováděly přípravné operace, aby vaječníky vůbec byly odběru vajíček přístupné. Opravdu to byla komplikovaná věc. Dneska je to úplně jinak. Celá ta léčba pacientku vůbec nevyřazuje de facto z jejího pracovního procesu ani rodinných povinností a života. A je to, řekněme, fyzicky velmi, velmi už jednoduchá věc pro tu pacientku. To, co určitě ale není jednoduché, a na to já všechny své pacientky upozorňuji, a to, co zůstalo samozřejmě celou dobu, je náročnost psychická. Protože ta léčba se stává z celé řady kroků a etap, které musí bezchybně proběhnout. Takže vlastně ten pár neustále čeká, jak některá z těch etap proběhla. Jsou páry, které to berou sportovně a nemají s tím problém, jsou páry, které se, dá se říct, hroutí.
Vy jste zmínil psychiku, pravda, v souvislosti už s tou fází, kdy dochází k tomu procesu umělého oplodnění, ale pojďme teď psychice ještě předtím vším. Ono se také říká, že problém všech komplikací a chorob je v hlavě. Jak je tomu souvislosti, jak je to souvislosti s oplodněním? Opravdu si můžeme tu hlavu nastavit tak, že nám zabrání početí?
No, pravděpodobně ano, ale obtížně se to měří, obtížně se to prokazuje a vždycky je otázka, co bylo dřív a co je později. Zdali ten určitý stres, a já to vidím, že jsou pacientky, které když nějakým způsobem opustí stres, který mají v zaměstnání nebo jiný stres, tak se jim podaří otěhotnět, ale na druhou stranu je zcela evidentní a prokázané, že ten samotný problém porucha plodnosti stres samozřejmě a ne malý generuje. Takže to jsou věci, které se navzájem jaksi ovlivňují a které mohou být podstatné. Určitě.
To znamená, vy jste to i naznačil, když začínáte s tím vyšetřením, tak na to jdete nejdřív jako psycholog a teprve potom jako gynekolog.
No, hlavně bych řekl, že zdaleka ne každý pár, který přijde, vyžaduje mimotělní oplodnění. Často stačí velmi jednoduchá pomoc v podobě opravdu nějakých tabletek. Často stačí jenom, řekněme, minimální pomoc poučit ten pár, říct jim, kdy je optimální čas na to otěhotnění a to otěhotnění se podaří relativně velmi rychle. Takže rozhodně léčba poruchy plodnosti nerovná se mimotělní oplodnění.
Pane doktore, někde jsem četl informaci o tom, že zdravé spermie má jen necelá polovina českých mužů. Je to poplašná zpráva nebo to je opravdu fakt?
No, pravdou je, že většina párů, které nakonec skončí v programu mimotělního oplodnění, tak vlastně ta indikace je na straně dneska už muže a nikoliv na straně ženy. Čili bohužel já tady, ona je o tom diskuze, ale já bohužel opravdu tady patřím k těm, protože to vidím každý den, kteří si myslí, že spermiogram mužů se zhoršuje. A v poslední době teda musím říct, že jsem viděl taky opakovaně mladé muže, mladé, zdravé, atraktivní muže, tím chci říct tedy s vybudovanou svalovou hmotou v různých fitcentrech, kteří díky potravinovým doplňkům, které tam konzumovali, tak se připravili o všechny spermie. Takže já bych rád využil této příležitosti a upozornil na toto riziko.
Posloucháte Radiožurnál, se mnou ve studiu, dá se říci, nejdéle aktivně sloužící gynekolog v oblasti asistované reprodukce v České republice, docent doktor Tonko Mardešič. Pane doktore, těch dotazů je tady opravdu strašně moc, některé jsou velmi konkrétní, možná to pojďme udělat tak, že na konci dnešního rozhovoru dáme nějakou konkrétní adresu na vás a vy budete po večerech odepisovat na dotazy.
Budu se snažit.
Myslím, že to děláte i tak velmi často, tak určitě další přibudou. Pokud je žena oplodněna umělé, tak se nezřídka stává, že se jí narodí dvojčata. Ono to souvisí s tím počtem těch vpravených vajíček. Jak je tomu dnes? Kolik jich je ještě nutné do ženy zavést?
No, máte do jisté míry pravdu. A sice do roku 2010 opravdu tak, jak se zvyšovala efektivita asistované reprodukce, tak přesto, že jsme přenášeli většinou maximálně dvě embrya, tak do roku 2010 rok od roku stoupal počet dvoučetných těhotenství. Musím říct, že to bylo z našeho pohledu až neúnosné. A po domluvě s neonatology se nám podařilo prosadit zákonnou změnu, že od roku 2012, že pokud se v prvních dvou cyklech přenese pouze jedno embryo a nikoli v dvě, aby nedocházelo k těm dvoučetným těhotenstvím, tak pojišťovna místo tří cyklů bude hradit čtyři cykly každé pacientce. To je model, který jsme převzali z některých skandinávských států, kde to skvěle funguje. A nám se skutečně díky této změně podařilo dostat se s procentem vícečetných těhotenství pod úroveň roku 2004. A já jsem rád, že o tom můžeme mluvit, protože toto je skutečně výkladní skříň české medicíny. Protože my jsme se dostali teď s tím, co máme na úroveň skandinávských zemí, které jsou dávány všem za příklad. Takže to je obrovská, obrovská věc českého zdravotnictví.
Vy jste zmínil i pravidla, zákony a legislativu. Vzhledem k tomu, že jste vlastně v oboru asistované reprodukce od roku 1986 a první porod dítěte ze zkumavky, lapidárně řečeno, se uskutečnil v roce 1982, tak lecos asi pamatujete, když se vrátíme teď do doby těch 80. let, jak na asistovanou reprodukci hleděli tehdejší lidé z komunistického vedení země?
No, to byl úplně jiný svět, protože zákony nebyly, ta léčba byla, pohlíželo se na ní jako na experiment. A vlastně nebylo nic. Léky my jsme plánovali rok dopředu, řešilo se to zvláštním dovozem přes ministerstvo, protože tenkrát ústav byl, nebo je vlastně stále přímo řízenou organizací ministerstvem zdravotnictví, tak jsme měli přístup k těmto lékům, byť takto komplikovaný. Věci se používaly různě modifikované, vyráběné na koleně. Dneska máte kolem mimotělního oplodnění vybudovaný celý průmysl. Kongresy Evropské společnosti pro reprodukci mají většinou 9 až 10 tisíc účastníků. Je tam 150 firem z celého světa, která na, co si dneska vymyslíte, tak to můžete mít. Takže dneska je to prostě samostatné odvětví medicíny a s tím, co bylo, to je úplně jiný svět.
A když to srovnáte, nechybí vám tak trochu ten průkopnický adrenalin?
Víte, já musím říct, nechybí, protože on nezmizel. Reprodukční medicína je tak rychle a dynamicky se vyvíjející obor, že vlastně my se posouváme neustále dál a dál, takže to průkopnictví pokračuje pořád dál, akorát na úplně jiné úrovni.
Když bychom se vrátili o čtvrtstoletí zpátky do roku 1989, kdy se začalo v 90. letech měnit mnohé, jak to tenkrát bylo s přístupem k asistované reprodukci a třeba k legislativě?
No, ono hlavně byli úplně jiní pacienti. Vlastně mimotělní oplodnění vzniklo jako léčba žen, které měly poškozené nebo chybějící vejcovody. Takže my, když jsme vlastně začali pracovat, tak jsme neměli jiné pacienty, než ženy s takzvanou tubární sterilitou, čili poškozenými vejcovody. A ty ostatní indikace vlastně přistupovaly až postupně. Takže dneska jsme vlastně v situaci, kdy prakticky neexistuje pár s poruchou plodnosti, kterému my bychom nebyli schopni dát reálnou naději na to, aby ta žena otěhotněla, nebo respektive aby měli své dítě. Ale samozřejmě jiná věc je, zdali to, co my jim můžeme nabídnout, zdali je pro ten pár akceptabilní nebo není. To je jiná věc.
Vedoucí lékař Pražského centra asistované reprodukce, pronatal, docent dr. Tomko Mardešič, hostem Radiožurnálu. Vaše dotazy přicházejí, na některé se určitě dostane. Ty konkrétnější potom přesměrujeme, anebo alespoň sdělíme jinou e-mailovou adresu. Kam se můžete obrátit? Do dopoledního Radiožurnálu stále přichází spousta dotazů na docenta doktora Tomka Mardešiče, gynekologa. Mluvíme o asistované reprodukci. Ty dotazy jsou různé, některé se opakují, k některým se dostaneme, k některým ne. Teď jenom pro zahřátí píše nám Jan Kožuch. Nesouvisí náhodou míra neplodnosti v rozvinutých zemích s obezitou, s rychlým občerstvením, cukrovkou, cholesterolem? Nelze to nějak řešit, když bychom tohle dokázali eliminovat a neměli bychom všechno pod kontrolou?
Ten pán má samozřejmě pravdu, protože jedním z problémů západní společnosti je obezita, která narůstá. A obezita u ženy znamená, že má nadměrné množství podkožního tuku, který negativně zasahuje do metabolismu pohlavních hormonů. A obezita sama o sobě je jedním z faktorů, které vyvolávají poruchu plodnosti. A vidíme to dnes a denně, kdy se nám podaří přesvědčit ženy, aby změnili životní styl, normalizovali svoji hmotnost a rázem se jim obnoví i ovulační funkce a daří se jim otěhotnět i bez nutnosti další komplikované léčby. Takže ano, je to pravda.
Ovšem k tomu je třeba sport a ten také nemusí vždy dobře sloužit, ale k tomu se ještě dostaneme. Máme tady jeden dotaz, řekl bych, velmi závažný. Píše nám paní Rychlá, naše posluchačka, která slyšela o souvislostech mezi umělým oplodněním a výskytem onkologických onemocnění u velmi malých dětí. Existuje výzkum, který se zabývá následky umělého oplodnění? A jak je to s těmi onkologickými chorobami?
Ano, to je velmi důležitá věc. Tahle ta práce nebo tento obor je tady proto, aby ženy rodily zdravé děti. A samozřejmě, jestliže se něco velmi přísně sleduje, tak je to, jak vypadají děti narozené po asistované reprodukci, jak vypadá jejich zdravotní stav a další jejich vývoj potom. A mohu vás ujistit, že všechny ty studie jednoznačně ukazují, že děti narozené po mimotělním oplodnění mají úplně stejný vývoj a naprosto se neliší v ničem od dětí počatých přirozenou cestou. Rozdíl byl určitý jenom v tom, že po mimotělním oplodnění se rodilo víc předčasně dvojčat a samozřejmě tyto předčasné narozené děti potom mají trošku jiné ty výstupy než děti narozené včas. Ale k té onkologii jenom si vzpomínám na studii, kterou naše pracoviště provádělo s Motolskou fakultou, s paní docentkou Schneiderovou. Přesně jsme se zabývali tímto tématem, zdali po mimotělním oplodnění nedochází k vyššímu výskytu onkologických onemocnění u dětí, které procházejí Motolským pracovištěm, které vlastně koncentruje tyto případy v rámci velké části České republiky a nic takového nebylo prokázáno. Hmm.
Další dotaz souvisí vlastně také s tím, co tady padlo, je to věk. Máme 40-letou posluchačku Romanu, která by chtěla potomka, chtěla by uměle oplodnit, ale zvažuje použití vajíčka od jiné osoby. Je to možné například od sestry, nebo tedy vlastní vajíčka, jak podotýká vzhledem k věku, jsou již nevyhovující?
To má dva aspekty. První věc je, že věk biologický nemusí jít ruku v ruce s věkem reprodukčním. A je pravda, že ve 40 letech je to tedy již velmi otazné, ale pokud je paní geneticky šťastlivec, tak může mít vaječníky funkčně mladší a může otěhotnět přirozeně. Na druhou stranu je pravda, že jsou 30-leté ženy, které jsou po přechodu. A použití darovaných vajíček česká legislativa umožňuje, je to velmi exaktně definováno zákonem, jak musí být dárkyně vyšetřeny a za jakých okolností se s darovanými pohlavními buňkami pracuje, jak ženskými, tak mužskými, ale v České republice je dárcovství anonymní. To znamená, není možné, aby ona si přivedla svoji sestru jako dárkyni.
Gynekolog, odborník na asistovanou reprodukci, docent doktor Tomko Mardešič naším hostem. Pane doktore, pojďme teď říct e-mailovou adresu, kam případně směřovat dotazy, na které nestihneme odpovědět. Jak se k vám dostat na e-mail?
Mohu odpovědět i dotazy na pracovní svojí adrese sanatorium@pronatal.cz.
Všechny nestihneme, jich tady opravdu velmi mnoho, ale některé si neodpustím. Píše nám posluchačka Eva a ptá se, proč je tak nepříjemné vyšetření u gynekologa, navíc s nástroji jak z 18. století, které spousty žen stresuje. V dnešní době jsou už snad jiné možnosti vyšetření, navíc etičtější. Jsou, pane doktore?
No, já nevím, jak souvisí gynekologické vyšetření s etikou. Nástroje z 18. století rozhodně nepoužíváme, protože používáme jednorázová vyšetřovací zrcadla, která se vyrábějí v různých velikostech, takže lze individuálně vyšetřovat pacientky. Ale jiná věc je, že každý jsme nějakým způsobem od přírody uděláni a prostě ty anatomické danosti znamenají, že pro někoho to problém není a pro někoho to problém být může. To je pravda.
Máme tady dotaz, na který už umím odpovědět i já, kdy je pro ženu nejlepší otěhotnět prvorodičky ideálně do 30 let. Pamatuju si to správně, ještě to jde i do 35, ale pak už je to složitější.
Pak může být problém.
Máme tady spoustu sportovních dotazů. Vy jste mluvil, pane doktore, o přípravcích, které používají muži ve fitcentrech, aby jim rychle rostly svaly, tím si likvidují spermie. Na to reaguje Šárka, která se také ptá na přípravky na proteinové nápoje, jestli jste myslel tedy proteinové nápoje. Jak je to se ženami a užívání těchto přípravků? Hrozí nějaké riziko?
Ano, já jsem vysloveně myslel nikoli tedy jenom proteinové nápoje, ale anabolika, to znamená mužské pohlavní hormony, které přispívají právě k rychlému nárůstu pohlavní hmoty. Svalové hmoty.
Rozumím, tak.
A,
to i pohlavní. Tak.
No, tam bohužel to je jinak. Ale a to jsou androgeny. Androgeny jsou hormony mužské, ženám bych je rozhodně nedoporučoval, protože samozřejmě tento hormon přesně může negativně ovlivňovat tu jemnou souhru reprodukčních funkcí, takže androgeny u ženy ne.
Zdá se, že lidé žijí čím dál tím zdravěji, více přemýšlí o tom, co si dají k jídlu a také hodně sportují, ale máme tady jeden dotaz, který se vyskytuje taky velmi často. Píše nám Honza, kterého by zajímalo, jestli je znatelný vliv vrcholové nebo i rekreační cyklistiky na mužskou plodnost. Také se někdo ptá na další sporty, třeba na inline brusle. Souvisí to?
Obecně bych řekl, že jakákoliv přiměřená sportovní aktivita je v naprostém pořádku. To je naprosto bez diskuze. Druhá věc je, že excesivní sporty, tím mám třeba na mysli, pokud jsou ženy, které běhají maraton a kde je velký kalorický výdej a kde dramaticky ubývá podkožního tuku, tak pokud klesne množství podkožního tuku u ženy pod 15% hmotnosti, tak se většinou zastavují ovulační cykly. Takže sportovat samozřejmě ano, ale pokud tyto extrémní jaksi fyzické zatížení je pro otěhotnění nevhodné u ženy. A co se týče obecně, nebo ten konkrétní dotaz na cyklistiku, tak jistě tedy rekreační cyklistika je v naprostém pořádku. Teoreticky si umím představit nějaký problém tedy u profesionálních cyklistů, ale musím říct, že konkrétní studii neznám.
A ještě jeden dotaz na sport. Píše nám hned několik posluchaček, které se ptají na běh, který mají jako formu odreagování a psychoterapie. Ale běh se prý také nedoporučuje.
Ne, to říkám znova, pokud se jedná o rekreační běhání a nejedná se o prostě maraton, tak já v tom nevidím žádný problém.
Říká dnešní host, docent doktor Tonko Mardešič, povídali jsme si o umělém oplodnění asistované reprodukci. Ne vše jsme zodpověděli, sanatorium@pronatal.cz, to je e-mail, na který se teď pan docent doktor odebere. Děkujeme moc za odpovědi, naslyšenou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Sponzorem pořadu je show Jana Krause na Primě. Nově každou středu v novém čase 21:35.